Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa pinakahuling pag-aaral, napag-alaman ang mga soft drinks sa Australia naglalaman ng mas maraming asukal kung ihahambing sa mga maasukal na inumin mula ibang bansa. Ayon sa mga tagapagsaliksik, kailangan ng karagdagang pag-aaral upang masuri ang mga maaaring epekto nito sa kalusugan ng mga Australiano. Ang detalye sa ulat ni Luke Waters na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa mga panahong ito, sugar-free na soft drink na lamang ang iniinom ni Ian Westman. Ngunit mayroong panahon na nakakaubos siya ng may 10 lata ng Coke bawat araw. Ito'y may katumbas na 90 kutsarita ng asukal.
It's very uncomfortable. Like I was going to bed about 8 o'clock at night because I was just exhausted. This was getting worse and worse till I got to the stage I thought I better go to the doctors and they gave me the diagnosis.
Type 2 diabetes ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Ian Westman, kasama na ang mga pagbabago sa kanyang pagkain at iniinom na soft drink. Kamakailan na kompleto ni Professor Bronwyn Kingwell ang isang pag-aaral sa soft drink kung saan ikinumpira niya ang soft drink sa Australia sa mga soft drink sa ibang bansa. Napag-alaman na sa Australia ang ginagamit na asukal para sa mga soft drink ay mula sa tubo na naglalaman ng karagdagang 20% asukal o glucose concentration kung ihahambing sa mga inumin sa Estados Unidos o Europa na naglalaman ng mas maraming fructose.
This means that blood glucose will go up higher when we consume our Australian sugary drinks and that this will also increase blood insulin as well.
Ayon kay Professor Kingwell, kailangan ng karagdagang pag-aaral upang masuri ang maaring epekto nito sa kalusugan.
Particularly with regard to mental function and mood, but also in the longer term how that will affect chronic disease risk, for example for diabetes and for heart disease.
Ang mga resulta ng pag-aaral na ito ay makakatulong upang bumuo ng tinatawag na health policy. Tinataguyod ng The Obesity Policy Coalition ang 20% buwis sa mga maasukal na inumin. Kanilang isinagawa ang pagsasaliksik sa mga maaaring maging benepisyo nito sa loob ng 25 taon. Napag-alaman na sa pamamagitan ng buwis, maisasalba nito ang buhay ng 1,600 katao. Maiiwasan ang kaganapan ng 4,400 heart attack at 1,100 stroke. At makakatipid ang sistemang pangkalusugan ng higit sa 600 milyong dolyar. Sinabi ng tagapagsalita ng The Obesity Policy Coalition, Jane Martin, ang advertising ay isa pang usapin para polisa na nangangailangan ng atensyon.
Part of the demand for sugary drinks is driven by the heavy marketing and promotion, particularly through sports sponsorship and through television and other forms of marketing.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.